Üçün yevu gynesio on y yor yn hasbwn agos yn arna capta. Book of Revelation and chapter 2. We'll read some verses from the beginning. Revelation 2, reading from verse 1. Chau maiol yoclis Ephesus skrif. As he had shown in each in a ha and he ha, come on in a check, railed in a live, yes. A ha gimmock on a mean in a check, a kinder, or a gra. As any good duper, a gus to hear, a gus dojin, a gus nach uri new, gulan, laws in a ha alk. A gus gunto, yarabu yats in a head, good abstol yat feed, a gus nach he, a gus gundur u yat breakoch. Agus gan do yul a new agus gubal fergin acid agus has ga manamsa gan do rain you suher agus nachtuk u harish. Gyeog an yeg an acum et dogi to vri gan do heg u to hiat graag kaini chymishin ke ua ye huchu agus gav arachus agus gian an kiat opere no hig mi osht gugrat agus aharich mi to chaindia ras aache mur gavu arochus. A chasoaket gur uoich lehte oper na Nicoletoch, en ich in maring heente is fuur lumse, en hier gewel kloos eeste weke te han spirite gra rischne hekleshe. Dan hier uoich is vermische ga ich het de gruivne behe, aha onemian, faras je. Gesongeritje. Als je zult in jachtlijst als je een prior en als je jolig jaren als een herujaar in de vers voor, kun je ha niet eken akken met degi, door wie kunt er heku door hiert graag. Dus je maar ha is dat je dichtje als je er schrijven kle jon, dus er zal ik aardig als je heen. On hem hart was. Ik zei, u moet toch goed dat ze jaren als je haar tuurlijk hikje. Ik zei, haar in mijn gestel, u moet toch dingen, ze is van een jantje. Is een schiffer over het kutje ook gaan paarsen die. Dus mag je haar de zaders na paarsen alle leven, ik zei, hikje. Ik zei, nu ik zo gericht je. Ik tas je hoort, je hoort, je hoort, maar ik hoor de macht geen. Ik ben naar kist nog heen, ik zie wie een jorige er naar bij heen, maar geest die een. Ik is naar bij naar is me hoor, ze niet aan nu voor huis. Ik een keer de show, ik hoor de macht geen, dus ik loop daarheen. Ik ben naar kist nog heen, ik is je nu een nodig begorgen, je weet je aan nu is aan de witchien go board en hier nu. Agus an y siomaha sy'n y ffeicin gyfel sgrifig a sio gan y nioclis a sio nioclis o'n y nefesus nioclis gan graag yr y hanam o'ch a ni eidr nach ro graag ac uwerigin ach fad y tŵchtyn mi ffalof o'n y sian they were a church of love but they had fallen away from it nes y Mijn leven aan de schut Rijnsho, waar een abstel waar als er roer aan de schut is aan Unie, een koper, agus Tjekkisch. Agus als je schrijven aan een jukkelisch aan een Ephesus, ach hij is ook in Kutjoch, gewoon een hechtkrach als je, gaan aan de waanjes aan een jukkelisch Ephesus te gaan, maar als scripter geleerd, als er een oud geunje is aan een machine Kutjoch, geuzig van een nieuw hakking als een. In jeden, agus gaan je ietsje warrach naar het vuur go jukklisch go zoeken ietsje, waar er jukklisch heen, er kan al in heen, ach veel misschien heen, en een aard, dus als je kunt de scripter rein heen, go persente. It has to be a personal application to ourselves. Agus, maar zo'n nie geem is in je bevecht, en ze kon wat is in je hasho. Wil me ha, suul had de in die hacking aan de show. Ik is gesoordig je, man ha grapjar toosje. Man ha nyaklish rifengen. leis an tíor na héin a gin sé gan le seo. Agus go sóir de chuideach man an neolais rion fan an thuúmúis agus gin ná man a sinne sin híon go peranta ar ar fecinn fan nuí. Th bhí peranna le ar sin from the outside, as it were. Sin me ha an hoseach. Tá sin fécinn an na seo me ha an neolais an Ephesus man a bhfuil as a bhfuil turcí nuús an na sinne ha an neolais na áte bheith seo as a ró an neolais. Agus bha Ephesus na áte bha go maith an amal i gnáim chan an bhain is an neolais a méideach is an amuitach rú dala sé áte sullar amháin agus áte as a ró tóir gúine dúine bha glíce coiúil ag glíce sin thúil a seo. Is mar seo sé áte an amal bhain an Ephesus haon agus cuideach man a sin léamh an a siúd ha leis ní bhata dianú le Diana bhata dianú ha i le ur gan Diana gan i féisian ich bha seo as a ró go mór dúine dian a tóra aracid as ní bhata dianú man a bha sin le léamh leis díu man a bhata fhincin a bha seo. Leis man afstal man a hóid sin bha ma trí bliorna on in Ephesus, nes yw, fa, on yn adeg yn ylach ar y wawnach gan ar ei fi ysyn, ac on y siol fwy gael tri bli, ond ysmwyr siwn, a sy'n hyn i gyn sy'n gwneud gyda, nioen i fa sy'n yglis, agos yn nioen i fa'n un chwyriol ys er criost, gyroad yn ysyn ma'n nioen y chwol tor, agos fa tigsyn tor, they had a lot of learning in these 3 years, so they were well educated and well versed in what it was to be a Christian. Agus ba siant go sóhairte in is na húchtteat an a daichead bliúr na mar siún bha é túte mé chalaf fan isíoch a go bhece. Cha ní idir nach ro úsachcé tóir ag taiseach tóiseach ag. A cha nise bha é túte mé chalaf fan inichen a bha siant go léir. Nis a chardan na chuid sinna bhí fír mar déad hín. Agus maithid tuagis maithan éhí acin. Si oes ar na bliwnychyn, sy'n ei clywed yn ymwydoch siarad o'n bôr, agos lefyg nychyn efo ar y fianoch y gain, agos cwtioch ac yn cwtioch efo bianoch y gain, agos sy'n ei ddweud tor gan eisiau. A chyd fyd y sŵl ar as at y fe hyn eisiau, sy'n cael yn y lach yn efo sy'n. De siwch y gahau tîn yn yw. Fel sy'n hast, fel yw hast ma'n efad on y sio. Sio'n dod y sio fa brin a'n abstyl y brin o'r yma'n naif yn an Ephesus. They were saints, they were mentioned as saints in chapter 1. A clown of a grag, a dear children. Mae sio'n y fa'n affeithgen i'r yma y brin o'n abstyl y brin drw. Ni o'n i gan nhw'n criost yr ys hon. Ni sio'n ma'n y hwyr mi daich i'r blion yma sio'n astrwysio'n had effeithwysio. Agus Had as a siwch yn gasio, chani idr, nach ro sych yn ac y fa cyrst, nach ro sych yn ac y fa chyd yn gra y fa ma rin eichgen na mysg. Ba'n tro rawn y fa gyd yn gra sy'n eich yn y ma fa dal y rwyd na mysg. A chan eisiau ha techgar a chasio'r un hwg y ffôn yn hiwr na hen. Ha grachum ail Euclid Ephesus to the angel or to the minister, if you like, of the church at Ephesus. Agus de ha gra, wail ha garut yn ma. Is anu go doper, verse 2. Agus do hyr, agus dyrgen, smwysiwn yr ord. Fa tor na mysg, agus sirwt ma hafawn, y fa na mysg, mar Euclid. Fa ys ege, sfa mwng hiwn y mochog, gyrwad y gobyr crwyd, agus gyrwad y gian yn eichyn y fa ma, sgyrwad y siesw yn nôl yn olg. Agus eichyn yn siwnnod dyl yr ŵr na mysg y gada fad yn ei fad. Agus ffiws chan ei fad gyrwad y siesw yn nôl sio, agus ha na chrwad y dos y mi na chwn yw gywl a'n los yn y halg, that you can't bear them which are evil. Sio'n dyn eisiau siesw y fad y gian yw. Sgyrwad y Idio na chrwad y gian yw cael, hani yeje na khruat jirokhlikal kals mihigal erert a khagradu kucha khagradu shokucha khase nyarin ha kruat kruate jeges kunte yarave viatsen her kuapsliat fein they were testing people, those who had made claims of being apostles. In that way, there was many good things about them. So the nation is sure, in Hiona, a gragala, fekenshin, a tangel is on show. Svatho Edward is on nichen, in Hiona, a doi sohriche. Fiahri kamal, in yoklish sur for karsimihiva, dohinischech nachro karst. Vat kamal, Markimat Giori Shochamat Glan, Agusnach Big Buoye Kals Mihiva Alf Gitchenischech Namusk. Schanet the Wail, Nachayok Kish Mahavasho, Biar Lamus Gurumi as a Khoyin Alabashit, Biar Lamus Gurumi Musk Achigan Horsen, Gurumus Musk Kriostin Gan Horsen, about Janus Shesu Gan Horsen. Conach hodd gen nhw mes i'r ywglwys gan hwrs o'ch anodd. Nach hwn hi o'n y hyn, gen nhw mes, mae'n gymig, mae'n un ywglwys o fasio. Fa wrth na mysg, agos ha, fad, agos fad, wrth ysbionig na mysg, agos hwnnw fi cymal cwrs yn cyrst. They tried so hard, they were doing all to keep the doctrines right, to make sure that no wrong teaching was coming in, that the enemy was kept out as much as they could. And there would never be wrong preaching heard within the walls of this church. Chafig dyn ni ddyn ni'n siarad yn ochr. Fa dy cymal ymach yn ni'n fa gra gyrru ha apstol y mawd ys chapi hi. Ni'n ni'n fadol ni'n siarad yn ochr na mysg. Fa dyn ni'n cymal ymach. Sgwr wad i ddyn ni'n gael a ddyn as yn ywglwys fa sio. Chafig dyn ni'n amysg. Nach rwy'n gadwch chi gyrw gra gach gan yn hi o'n agus mwysiwn maha fad e doi sŵhyr eich fad e djelig eich ma'r bachor gai fi ffon yn hymwyll co yw. Agus at jenw sy'n le ffyrdion gynta yw'l anew agus gyfel ffyrdion ag dy fyrst 3 agus ysga ma'n amser gynta rai anew sŵhyr agus nach dy gwhar eich. Ysga ma'n amser. You see, for my name's sake fath jyn nhw sio o'n y nanam yn hi o'n nhw. Fa chwl y cael y fath y jyn nhw, son ysga fath y gra ysga chrius gwswng o'r eich. Wel mae ha, chan ydw, gyrw chwl y cael, cho doel, cho mas, cho brias, cho masol, a sy'n ywglwys o'n sio. Na chi eich brynu fe'ch sio, gwein gilir, sgan eich chwl y dynol y chlwnig, mae ein yn ywglwys o'n sio. Fath o'r cael preach fach as hwyl y cael. They were so orthodox in everything. Chorwad gwr cael cael. Sy'n ha gra. Ffon yn y mwysau mae sy'n y fad. Ach yn oes yn chi sy'n sy'n o'n y hat y dim yn yma gwffir ffon yn what was the true state within of this church. Well, wish for. Gyrwg hanyi ac ym na dygu. Dofri gyntyr hegw do hyd graag. Wel, chan ydw, dim yn y swn i'n gasio hwfi. Mae'n cymryd gan i gadael sy'n hiwn y hyn, bryn li wrym, hiwn y siol ddlaw gram ar jyn. Siol na fa sy'n di jianw. Siol na fa sy'n di cymal y mach. Siol na nich yn y fa chyn fadl hyns charwyd yn dod at y gaif e dois yn mi. Na chi contradiction as o hynny sy'n iawn. This is not a contradiction of what has gone before in this verse. Na chi bwysyn y hwyl ydw yn y nefys dyr. Di as o sialdyng yn. Wel ha, o da fferys ni gyn yng nghwnar dy hawn. Yng nghwnar dy hawn. Gael y chwlw cael y cwad chwm a ffon yn hymwyll. Agus na chael yn cri y cast o'n yn dwstau. Och o ffeddys y ha, gwein i fi ond y sio hen i niw, gyda'r sio chord. Stem yna cwys yn lit hen at yr hwys yn hir yna. Ha mis yna dechgyn saws yna mechgyn sy'n y sio. Ha sy'n y fechgyn i chyl yn y sio. Byw ga wel fa ma haf yn cwmwad yn ynyn fasyd. A sy'n hyrwyd fasyn yw. Ffon yn y mwy. Dem yna dychri. Dem yna danym. How is your soul today before the Lord? How are things inwardly with you? Cornart a carton. Cornart. If you find a new way, you call a coat hot oil. Senation, Nahalu, man pohoga to be, Nahalin Gragait, man pohoga to be. A gishol kuchok, manahota, frutavata gianu, son of Nanamit Hionavatna gianu. On a Nanamit Hion. Shall the east in Hunatashin Hain? Ogus Nahashin beyond the laws can quat gilor condition. Doing the gianu with Usata gra on an Hanamit Hionasin Genesho. Sa Faris can you find Caron in Yoklish and Ulis or Shin? A hard and vanaharish Harisavanaharish Kushokutain in you. Demon Akush and Letain in you on a show. How are things between you and the Lord today? Harokala Shoachiloch ha is a cold, heartless duty, formality. Formaloch on a show, namask. Hani ekum nakum na togi tovrikum terheku to hiot grag. Bate fas fur, o vat has markimigat kolari hele marchioklish. Shall the raser at dinya. Then I can tell you, I guess, ha pausing on. I guess, had done your semantic and cooler here, let's take touch of pausing, I hang rach of Ferris Nikin. Ach, be worn now, I guess, ha throw out, because Hanyling Rag, I shall need your Ferris Nikin survivor aching. Oh, Hany, Janahalat, cooler here. Sany, Janahalat, Giano, who the Kalpohor, I be. Sany, Janahal. Maar ik heb van een humoes naar het goede, en ik kom uit het goede kaart te oeien naar Musk. Ach, goede gavi, ik heb dat goede kaart als een vier. Ik wil een graag, ik heb een graag en niet begon gaan, wie. Ik heb een married couple. Beginning off in great love, but then it becomes duty sometimes, and the love is not there. Although outwardly it seems so well. Moet je me haar harten, Goethe zou willen hier, dat is een hier, dat is een hier. Ik zou graag aan een schok, kutjok. Dovrie kunt er heen, Goethe, dat er was left, een fakkelak, en als ze gaan, ik ga een sasje, en je behoort, dat is heen, Goethe, dat hier het graag. Ze nu akkel, haar schoon als ik hier het gaan aan. Ik kan ook weer haar brein in een jespetje. The disciples, they forsook the Lord. That's the same word that's used here. Forsaken your first love. Maar hij is nu niet eerder. Zodat hij niet van hun steun is. Hij kan wat stijgen gaan krijgen. Wat zijn heren gevraagd last nu? En wat een schoog is. En een scherp was. En dan namen hij hier nu. Van hun omhoog. Die mag je in te krijgen. Die mag je in te aanen. Det mig en grågehet. Det är så grågehet, väl grågehet. Kan inte göra det. Does it frighten you to think that God searches the heart? Man skulle ha en sjön som har regnet. Och vad det gör nu, en ny från en omöj över kärst. Och vad det gör nu har barnen så spridit kärst. Agus a cornart on a shin gan hien kuchok. Cornart moor on a shin gan hien. Han cornart on gatana tradition sakin. So your car car a tradition said that there are my heart go the fakkel in hierne. A harden cornart a hound gil tor gan a shin mar jay and a halgaun a shin. Skil nachen in grag hake nachish. The love is not the motivating factor that it should be in what we do in the name of Christ. We're not to have a heart, because we're not to have a heart, going through the motions. Gynnt yr hegw dwyllid graag. Fynd i'r lagad sy'n ma'n ahag ymhenach, i fi cynnwch ys mahyd. Er y hos i gwyn hosioch, when you first came to know the Lord. I fi cynnwch ys ymwyrwch yn graag y fai sa'i dyfa yn wersyn. Ygys crios cho prys o'l gwyt yn wersyn. Fyws ar y fawr gwrni, mae sy'n nad o hogal sŵws, mae dyna chyla mae sy'n yn ymwhaid. Charwach o dwylis gwyt y gol y gwrni, fyws yn achro môr yn dyfrio'r yn aid. Y fi geori, sef fi glwyrys yn hi o'r na. Ieisyn, sy'n sy'n efo'n mewn o'ch ag ydianw, na mae sy'n ha hast. Er efo'n dod yn chrynioch yng mysglwch rhywyr, o yn graag y fait gaif. Ys yn gyrw ffecyn, dyna fawr ffecyn, fa crios dy na mehe. Agus ffadoch gosht, gynidig y chynnu ŵn i mi an siachgon. Ffadoch gosht, gynidig yn ha punch. Longing for the prayer meeting, longing for the Sabbath services, longing for fellowship, longing for reading, longing for prayer. Na rhegw dy hiod graag ar un eichyn o fasiwn. Na mwy siwn y hal e teyn y niw. Dy gen i'w leisiol gan hyn gan y chynwwn i na hyn y mach ar y nab yn aga ond yn chynwch ys y mi. Dy gen i'w leisiol fan awn i'w a dy gen i'w dysyn gybrach ar y hos i chi. Graag bwchor y bynnag dy beth. Ni reisio graag dy chriost ni hast hana dy bros noch ag ys anu chwlw cael ahw gianw na hanam. Nie. Gwyd i'ch eisiau nhw'r stein. Nie. Wel, chyfo mwy siwn y fad ys yn ygl ys yn Ephesus. Fe dy fath hwn yn ymwyll fa cwys yn doi o'r gilio'r. Ach fa eisig ys yn nach rwy'n rhyw ma'n bychor gaf is. Nach rwy'n graag e cwl yn i fad y gianw. O chardyn, nhw na chwn i'n gas yn y gra, mae ie yn ymwydoch dyna gyn nhw'n sio hynny. So yn rwys yn gyda gras yn cwgi ar un fers 5, remember. Cain i'ch ymysyn, ceiw ei y hwtio. Hany fan gyla gra rhyw, gyn i'r agat, a chynnes o ha gra, Cynnych. Os gwn y hag rhaid yw cynnwch yw. Hag yn ddechrau dy rhas gan y siwch yw as y roed. Cynnych yw mae sy'n cywa yw hwt yw. Rhwm wedi yw ffolen. A sy'n hyn y brin ac yw chos hyliad gan. Fa ad o'n y siwt sa ad yn ysio'n y sio. A twt yw yn y sio. Cwnia twt yw awn ha yn ach yw graag na dy chymal as y nat as y rhaid. Hau tŵtjym ffon y siwch ag asyn. Cynnych. Cynnych. Remember. Cynnych yw pein o'ch ardyn. Yr yma mae'r gymrydw, mae'r gymrydw chymryd o'n yn yglwys na le te, le ffocl ie. Agus fa nef, mae'r fwys hafwn ac rwyd y dlafyr yn hiwn o'n asyn. Cynnych yw elach yn gan hwrs. Cynnych yw yr yma bas yn hiwn agus I bod yr anian y drwms na dadr, agos yr yma'n ffwlwg y synegyn fy gynnar jyntion, agos yr yma'n dwylew yn mannwch yn mannwch yn mannwch all at yn hiwrn. Gwrwyl chyn brysig dy chrio. De he tachart. De he tachart gwyth ys gwnse. Wel a siôr co yw yn graag na chylidio nawn bwchor gaf. A lack of love. And if Allah is now and is kind of here with you, a speak her out with dupper, a can hush, not a lappy, cast me about Gianna. I went to heart seriously, Lahrach in Hiona. Spirit in Hiona, nadar oorachai. Cain eib sian gaiw eich hwchtio. Cain eich eich. An eich feisian eich eich ovaad eich hwchtio. They had fallen from their close walk with the Lord into sin. What sin? The sin of coldness and apathy. Fuach agus cian mochin amas formality and orthodoxy, tradition, and lack of love. Lack of love. It's like, hany yitir, gyrwna mysgyn yn yglwys o fa siohon nefesis, gyrwy, ha, i'r twchtio fe falof, agos nach rwy'r yglwys o jynawn. Hany yitir, nach rwy'r Gros Hollis had a last year, that the light had gone completely. It wasn't that at all. But it wasn't burning very brightly. Haromoran the Hollis Rinkin, on a hinder as in Yoklish. Nisha Harden. Tim at the Yen Hin on the Shohanya. Veluhin Hos Hulyar Sabau. Fel yw hyn y jad yn y gymach, mae'n y fawr egin. Ygys gyro, a spik hwn eisiau hach yn y dŵ, gan as i gat. Gyro warch yn y dyfe. Gyro crios prys o lywt. Gyro graag a ydga y dwy sŵn rydja. A gra ma ha cain i chi'n sio. Ymysyn cywa i hwtio. Remember, but also he says something else. And repent. Gav arochus. Remember and repent. And yet, there's no point in remembering if we're not going to do something about it. And you love it, and you fame, and you're kind of it, and you've got takes of it through your brain, pushing your brain, oh, I kind of getting a lot in the shit. It's got mere for just one lot in the shit. Lot in the hashech, it's not harish in the gallop. Hashin kleva, sashin feels my. Ach, de oedd yn yma ie. De yn eisiau oedd yn ian nhw. Yr asioch ag asyn y tyn a dyn tyn. Fe mys yn yfyd cain o'ch ag ys yfyd yn yw aroch ys. Remember and repent. Remember and repent. Ysde a gra. A gian hyd dober. Do the first works. Do the first works. Ha cial môr at yr Ha arochus agus cainoch agus arochus an y sio cwjoch tu cael môr an y sian cwjoch ein fel e rash an y sioch ag y fagin fel sian y gwy fferys chaniol fel ato achos gwt ha it's an expensive as it were costly thing to do but it has to be done ha sio bel achos gwt ma hw da ianw Gwfyr. Ach se sio hyn o'i, a se fel y rys gofi cosioch, mae'n bychor gwyth maen yw rys yn hi hwnna. Agus as yn dod o gwael rwyth y rys. Cwr cwl, rys o fe cynnedd y rys, yr hos i chi'n hosioch, y nad yn eich rhywyr ar. Agus er eich hwnnw, yr efo dymoch yn y pecoch sy'n pecoch sy'n mynd at y fe, dim awd yn bawdol y gwrn ys i o'r imahanes. Fel y dyn nhw'n sy'n hast, yr eich pechgyg na dyn nhw'n. Na mwy sy'n awb i'w hast. When you used to sin, you used to, when you were aware of sin, you went and asked for mercy immediately. But how often now sin comes in and it just washes over us and nothing happens. Why? Because we have left our first love. Left our first love. Ar cryf as crwy. Ar cryf a yw'r egin bristig, cho fferest. Ar cryf a cho mys, cho gragoch. Mwch y cwtioch as y nyari na sio. There is an or else in the version, verse 5. No hic mi osht gw grad. Harden, bychos yn y cwrffiogl ar behorn. Yr y lewis yn y briorin. Hashan. Ha gra gha bakr go shorain gwalatala chur cool rain manu se spirit manas in ijianu in ye bachor in ijianu mar yoklish agus gu pashanta sanya laul maha chyn rygurt on isho sishin e chalig arash war hiyod kiyod graag chalig arash gona noich as roshin de graag chyg na chog gra noich as roshin in lantin in hiyorna er a hoshig shin in hoshog So the shaf here, Maki, to go back to the way we were. It was a fall that had happened. They had fallen away. So they were in a position at one point of blessing and aware of the love of Christ in their hearts. But now, we may understand again. Na láthe na sinna bhí aid ar éist. Na hamar na sinna bhí aid. Well, a maha bhíon bhí aid. A chártan, hém sin barach ar a sinna dhéna. Mána ha, ar a scríba, lói vrí a hasit, where is the blessedness I knew when first I saw the Lord? Where is that soul refreshing view of Jesus and his word. The blessedness I knew when first I saw the Lord. Well, maha, ha show maha er hort gain in you, es hanevi naad kiss nochu heen gusumaricha. Or hik mi osht gu grat, agus arich mi to chayndar as haatcha, mur gabu arochas, except thou repent. La, ik tas a hordu ha feimak in jervijanu arochus et doisoritje. O ha mishnach on as na yarin verse 6 and 7, there is encouragement there for us. And Nicolaitians nevijanu ha igolden et doisoritjes, wat fjol var on in jumetoch, on in jumetoch dois. Had ha ri shalder is ho graas for Saint Hieron in de show. Had de Hanika. Gynish gymal fa cwrnioeshyn hanyn lan af agal i ddirgyn misnoch y fiach agos hasyn rinich gyn as yni hagin as yni a yorin hasyn ach ha ffeym ar y sio ffeym i there has to be an overcoming of these things ma siwn ma ha brin yr gyfalad hast agos gyfalad y gianw nich yn ha ma ach gynnu fi diolch yn ochr yn un a chylad i ddod y gianw agos y fi geisdioch agos a graf yn misio rhaill y dychnwf na behe a hawn y mi an paras ie gyw dwyllt o the tree of life within the midst of the paradise of God di a sy'n gwerth yn y bwyl ha brin y crios di gymig at ha dod gynnu fi smynioch i'r gar y gaden agos y niw fasiwn agus a nisio graf mae hynny'n siws y sio agus mae fysio ma'n bychor gyfyd rhysd bysio ac yw bysio blasig y rhysd i'r crios tein agus nefwnys ga agus sy'n chomfilis gael ddwag gwelwch ardyn piach mas bysio ni graniw mae ha lefyg sio sy'n fa sio ac yw'n yglis ar yn Ephesus agus chafwn sy'n yw'n wel mae haws y graf Sylwm i gymryd o'r gra gyfylw na chylw lefyg dy hiwch yng hyn ma'n bwchor gyfyd. For as byd des hiwch yng hagin, fe ym ysyn bwchor gyfyd yn ar cysnach yng hyn, dim yn acwys yn lyns, dim yn acwys yn le ar nanym. Agus ach o fferys gyn, y fi lefyg ffacl ie, o fferys gyn y fi chi'n cwld ar y hil yn y siarfas gan hwrsa. Ho ferys gan y fydgian o chwl y car ffon yn nhw mwy. Agus y nioesyn, ar cri y crwyll sgyn graag idr, dy chrius dagyn, mae'n bychor gan y fi. Remember, having left your first love. agus hágraha. Kíjög, ha égen akim a tögi, tov rígut a hégú, tov hiúd gráhag. Ha ní égen akim a tögi. I have somewhat against thee. Smúni chéna de sen. Fel in chióni gráhag rúgt a nyú náhákkal. As he said to someone here today, to all of us here today, ah, yes, but all these things, but I have somewhat against thee. A toch is akin, a bi kainoche, baas in hierne, irin haapunch. Maha so fir, gavar niegin a tugi heen in you, vi akin hrushin kerst, ma siku go bort in hierne. Expecting to sit at the Lord's table of the Lord, and you know the Lord is somewhat against you, sort it out before you come to the Lord's table. Agus hasho samach suas hulukanachar, graag, that sums it all up, love. Graag vi aiter isht, oh, gimigar kriel lasik suas, nar nan. Agus mwyrwyr ni graag o ffyr, ha graag ac ymgas, graag eich am eisiau. Si mae fion yn ywfos cawn o chwl yn ni yna, a fi, mae'n bychor gwyl mi smaith ma'n y fam i yw'r egen. Er as, a fi cosioch manner eisiau'n ti o'na, agus gyn cael sy'n mi hitin adr misio, agus asyn. Gymys ni gian eisiau'n maha, er jordyn o'r diwylau, Na'r nechdri. Smo'r siwn, gymys si'n as yn arch bychor gan i fi, edrych fi sy'n y tîn, y cainach yw bas yn hi hwnna, gwrs yn i cap. Gwrw'n hi hwnna bianach yn y nach, gyda'n sy'n